Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներում հարգանքի տուրք է մատուցվում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության զոհերի հիշատակին, ուղիղ 10 տարի առաջ ահաբեկիչները աննախադեպ հարձակումներ իրականացրեցին ԱՄՆ-ի վրա։ Այսօր Թուրքիայում Վանալճի ախտամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցիում պատարագ է մատուցվել։ Իսրայելի հայ համայնքը թերահավատ է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատ տարածման հետևանքով Իսրայելը կարող է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆրանսիայից կներկայացնենք հարցազրույց արևմտահայերի երրորդ միջազգային համագումարը նախապատրաստող խմբի պատասխանատուի հետ։ Կիրակնորի ավանդական մեր հաղորդաշարը, Կովկասյան խաչմերուկ, մշակույթ, գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարը։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր։ Այս պահին Միացյալ Նահանգներում արարողություններ են անցկացվում նվիրված 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակին, Ալ-Ղաիդա միջազգային ահաբեկչության կողմից ուղիղ 10 տարի առաջ կատարված հարձակումների արդյունքում շուրջ 3000 մարդ զոհվեց, գրավելով մարդատար օդանավեր, ահաբեկիչները հարվածեցին Նյու Յորքի առևտրի միջազգային կենտրոնի երկու երկնաքերին, Պենտագոնին։ Այսօրվա հիշատակի արարողություններին մասնակցում են ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման և նախկին նախագահ Ջորջ Կրտսեր Բուշը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Շվեդիայում Գյոթենբորգ քաղաքում այսօր 4 մարդ է ձերբակալվել ահաբեկչական գործողություն նախապատրաստելու կասկածանքով։ Մանրամասները հայտնի չեն, պարզ չէ նաև, թե արդյոք նախապատրաստվող գործողությունը առնչվում էր 2011-ի սեպտեմբերի 11-ի տարելիցին։ Նախորդին շաբաթ երեկոյան ժամանակակից արվեստի կենտրոնից էվակուացվել էին փառատոնի առիթով հավաքված հյուրերը եւ մասնակիցները, ոստիկանությունը խուզարկել էր շենքը։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ կասկածյալները ձերբակալվել են շաբաթ գիշերը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերից Շվեդիան բարձրացրել է ահաբեկչության վտանգի աստիճանը։ Անցած դեկտեմբերին Ստոկհոլմի կենտրոնում ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյուն էր իրականացրել, 2 մարդ էր վիրավորվել։ Այսօր Թուրքիայի ախտամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցիում պատարագ է մատուցվել։ Սա երկրորդ պատարագն է, որ մատուցվում է ախտամարում, առաջինը անցյալ տարի էր, երբ գրեթե 100-ամյա ընդմիջումից հետո Թուրքիայի իշխանությունները թույլատրեցին տարին 1 անգամ Սուրբ Խաչի տոնին պատարագ կատարել թանգարանի վերածված եկեղեցիում։ Այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրի ընթացքում։ Լիբիայում ազգային անցումային խորհուրդը տեղափոխվել է երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլի, չնայած երկրում շարունակվում են բախումները, զինված ընդհարումները Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ զորքերի հետ։ Շաբաթ օրը, ելույթ ունենալով Տրիպոլի օդանավակայանում, ազգային անցումային խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Աբդել Ջալիլը կոչ արեց լիբիացիներին միասին լինել և միմյանց ներել, որպեսզի կարողանան առաջ շարժվել երկիրը վերականգնելու համար։ Նա նշեց, որ Լիբիայի հեղափոխությունը դեռ չի ավարտվել, գնդապետ Մուամար Քադաֆին դեռ ազատության մեջ է, իսկ 3 քաղաքներ գտնվում են նրան հավատարիմ զորքերի վերահսկողության տակ։ Աֆղանստանում թալիբները հարձակում են իրականացրել ՆԱՏՕ-ի ռազմական հենակետերից մեկի վրա։ Բեռնատար ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել, որոնցից 50-ը ամերիկացի զինվորներ են։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը սկանդալ է գնահատել այն հանգամանքը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի կարողանում համաձայնության հասնել Սիրիայի խնդրով բանաձև ընդունելու համար։ Ավստրալիա կատարած այցի ընթացքում Ժուպենը հայտարարել է, թե Ֆրանսիան և նրա արևմտյան դաշնակիցները կարծում են, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմը կորցրել է լեգիտիմությունը և ռեժիմի համար չափազանց ուշ է բարեփոխումներ կատարել է։ Նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է Սիրիայում բռնությունները դատապարտող շատ հստակ բանաձև ընդունի։ Ճապոնիան այսօր նշում է 6 ամիս առաջ տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի և ցունամի զոհերի հիշատակը։ 6 ամիս առաջ, մարտի 11-ին, աղետի պատճառով Ճապոնիայում մոտավորապես 20,000 մարդ զոհվեց։ Այսօրվա արարողությունը միաժամանակ նաև ատոմային էներգիայի դեմ ակցիա է։ Երկրաշարժից ուժեղ վնասվել էր Ֆուկուշիմա Դայիչի ատոմակայանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ We'll be right back. Միացյալ Նահանգներում անցկացվող արարողությունների մասին կհաղորդենք փոքր ինչ ավելի ուշ, հիմա մեր հարցազրույցը Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակթերթի խմբագիր Արագ Ոչունյանի հետ։ Այսօր Թուրքիայում Ախթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցիում պատարակ է մատուցվել, սա երկրորդ պատարակն է Սուրբ Խաչի տոնակատարության առիթով։ Թուրքիայի իշխանությունները անցյալ տարի թույլատրեցին գրեթե 100-ամյա ընդմիջումից հետո եկեղեցիում պատարակ մատուցել, բայց այն ժամանակ եկեղեցու գմբեթին Խաչը տեղադրված չէր, Խաչը տեղադրվեց ավելի ուշ պատարակից հետո, և այդ պատճառաբանությամբ աշխարհասփյուռ հայ եկեղեցու պատվիրակները Ախթամար չժամանեցին։ Այսօր արդեն Խաչը տեղադրված է, այսօրվա իրադարձությունների մասին, ինչպես արդեն ասացի, ես հեռախոսով զրուցել եմ ժամանակթերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ, լսենք նրան։
Ուրեմն Հայաստանյաց Արաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Խաչվերացի դոնը, դարվահին դաղավարներից, կարևորագույն դաղավարներից մեկն է։ Դոնի գաբակցությամբ այս տարի ևս Վանալիջի Ախթամար գյուղի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում մատուցվեց սուրբ պատարակ։ Թանգարանի վերածված է եկեղեցին Թուրքիայի մշակույթի նախարարության կողմը վերանորոգված զբաղով, և այս տարվա բացառությունն է արդեն, որ այս Խաչվերացի դոնի գիրագի օրը սա երկրորդ անգամը, որ պատարակը մատուցվում է։ Իհարկե այս տարի ասենք աննախընթաց նշանակություն ունեցող դեպքը այդ է, որ երկար բանավեճերի մտնոլորտը վերջ արդեն եկեղեցու գմբեթի վրա Գաթողիկեի խաչը զետեղված է, և խաչի զետեղված լինելու ասենք հանգամանքների մեջ մատուցվեց այսօրվա սուրբ պատարակը։ Կանգուլահայ հոգևորականաց թասը ամբողջ կազմով Հանարյա Վան գնացած էր պատարակի համար։ Պատարիական ընդհանուր փոխանակ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը նախագահեց արարողություններին, Սուրբ պատարակը մատուցեց Սահակ Եպիսկոպոս Մաշալյանը, ներկային Գրոնական ժողովի Ադենաբեդ Թաթուլ Զայրակույն Վարդապետ Ամուշյանը, այլ վերարավորներ և քահանաներ, երկեցողությունները կատարվեցան, հայկական ձեսով արարողություն կատարվեցավ։
Արա, անցյալ տարի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պատճառաբանում էր, որ պատվիրակություն չի մեկնել Վան, քանի որ եկեղեցու գմբեթին Խաչը տեղադրված չէր։ Հիմա, երբ Խաչը կա, կար պատվիրակություն Հայաստանից։
Ճիշտ արդասահմանից հոգևորական ներկայեց անցյալ տարվա Խաչի բացակայության պատճառաբանությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը և Հայարակելական եկեղեցու մյուս նվիրաբերական աթոռների ներկայացուցիչները այդ վերաբողոքինով ներկա չէին գտնվել, իսկ այս տարի Խաչը զետեղված է Իստանբուլի Հայոց Պատրիարքությունը, հաշվի առնելով, որ այդ անցյալիկ պատարակի հանգամանքի ասենք մտորդը չկա, և կամ այդ հանգամանքով պայմանավորված երևույթները չկան, սարյատեն առանձին որ և է հրավեր ուղարգված չէ հետո, այսինքն ներկա լինելու, չլինելու, հրավերին ընտարած գնալու, չգնալու որ և է մանդամասություն չկա այդի մասով։ Ես ձեզ ասեմ, որ բադրիակական ընդհանուր փոխանորդը Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյան երեկ Իստանբուլից գնացել է Վան, նա անկաբեկ բարոն Քարալոğlu-ին քաղաքավարական այցելություն է տվել հոգևորական ստասու հետ, և մնացյալ արարողությունները եղել են այսօր, և ուխտավորները արդեն օրվա ավարտին կսկսեն վերադառնալ։
Հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանն էր։ Իսրայելում հիմնական հեռուստանկերություններից մեկը հաղորդման է հրավիրել հայ համայնքի պատասխանատուներից մեկին, Սերո Սահակյանին, քննարկվող թեման Թուրքիայի հետ Իսրայելի հարաբերությունների վատթարացման պայմաններում Իսրայելի հնարավոր շրջադարձն է դեպի հայկական հարցերը, ընդհուպ միջև հայոց ցեղասպանությունը Իսրայելի կողմից ճանաչելը։ Այս թեմայով վերջին օրերին բավականին հրապարակումներ, մեկնաբանություններ են արվել, բայց հենց Իսրայելում տեղի հայ համայնքը թերահավատ է, չեն կարծում, թե Իսրայելը հայանպաստ գործնական քայլեր կկատարի։ Թել Ավիվից լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Թուրք-Իսրայելական հարաբերությունների վատացումն ու Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի այս անցնող շաբաթվա շատ սուր արտահայտություններն դեսպանին հետ կանչելու միջերկրական ծովում իր ռազմական ներկայությունն ավելացնելու և տնտեսական հարաբերություններ խզելու հետ կապված ուշ թե շուտ ինչ որ կերպ պետք է արձագանք ստանային Իսրայելում ու Թուրքիայի վարչապետի երկու շաբաթ շարունակվող Իսրայելի հասցեին հնչող մեղադրանքներին հրեաները պատասխանեցին արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանի բերանով, որն արդեն հրեական մամուլում անվանվում է Լիբերմանի նախագիծ։ Ըստ այս ծրագրի հրեաներին չի խրախուսվում մեկնել Թուրքիա, պետք է ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, ավելի են ճերմանալու հարաբերություններն Հայաստանի հետ եւ ամեն կերպ աջակցելու են քուրդ ժողովրդի նույնիսկ ռազմական օգնության միջոցով։ Չնայած որ մի քանի օր ինչ Լիբերմանի այս նախագիծը հրատարակվել է Ջերուսաղեմ Փոստում, առանձնակի իրարանցում բերգրանք հայկական համայնքում այն չառաջացրեց։ Ընդունվեց շատ սառը։ Երեք երեկոյան զրուցեցին Ջերուսաղեմի հայկական համայնքի հոմանիտարի պատասխանատուներից մեկի, Սերոբ Սահակյանի հետ, որին ի դեպ այսօր Իսրայելի կենտրոնական երկրորդ ալիքը հրավիրել է Ռուսի թեման էլ շատ հետաքրքիր էր, հայերն ու քրդերը Իսրայելի նոր բարեկամներ։ Պարոն Սահակյանը երեկ մեզ փոխանցեց, թե առավոտյան հաղորդման ժամանակ պատրաստվում է իրոք ներկայացնել մեր սառը վերաբերմունքը Լիբերմանի հայտարարության նկատմամբ ու ցավոք սրտի հերթական անգամ Իսրայելը օգտագործում է հայոց ցեղասպանության հարցը Թուրքիայի վրա ճնշում բանեցնելու համար։ Ուղղակի այս անգամ շատ ավելի հեռու գնացին, գործին խառնելով նաև քրդերին։ Ընդհանրապես անդրադառնալով, թե մերեցի Քնեսետում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ու Արիե Էլդատի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության օր հրճակելու ու դասագրքերում ուղումներ մտցնելու նախագծերին ոչ մի պատահականություն չկար, որ 4 տարի շարունակ Քնեսետը հարցերը տեղափոխում էր արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովին ու սառեցնում, իսկ այս տարի կրթության ու գիտության հանձնաժողովին տեղափոխվեց, քանզի շուտով մակում քննարկվելու է Պաղեստինի միակողմանի անջատման հարցը ու տարածաշրջանում Եգիպտոսի թուլացմանը զուգընթաց Թուրքիան մուսուլմանական աշխարհում իր դիրքերն ամրապնդելու համար պատրաստ է ավելի հեռու գնալ, գտնում են թե հայ և մի շարք անկախ վելուցաբաններ։ Ինչ վերաբերում է մեր տունը Իսրայելն է կուսակցության ղեկավար ռուսալեզու հրեաների շահերը պաշտպանող Ավիգդոր Լիբերմանին, ապա օրինակ Իզրուսկայքը մի քանի հոդվածներ հրապարակեց, ապացուցելով, որ Իսրայելը երբևէ չի քնա նման քայլերի Թուրքիայի դեմ, քանզի տարեկան 3.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասնող դրամաշրջանառություն ունի Թուրքիայի հետ, իսկ Ադրբեջանի հետ ռազմատնտեսական համագործակցությունը գնալով խորանում է, որը Կովկասում Իսրայելի միակ իսկական դաշնակիցն է։ Առաջին հայացքից այսքանը հասկանալն ու վերլուծելն այնքան էլ դժվար չէ Երուսաղեմի հայերի համար, ու ինչպես նշեցինք, հայերը շատ սառը վերաբերվեցին այս հայտարարություններին։ Այսօր երկրորդ Իսրայելյան հեռուստալիքի եթերաժամի ժամանակ պարոն Սահակյանն ասաց, թե
Կամովան շանախնու սամիտա շելա զրփյալա շուլխան այթյախսուտ է լեգաբե քարատ ռեսախա մարմենի ալեդե կնեսետ Իսրայել շզե գվար միտակև է 15 շանա ավիլո այս միշնատ զման։
Իսրայելյան կողմի այս գործողությունները մեծ սիրով չեն թունվեց հայերի կողմից, և իհարկե մենք օրակարգում սեղանի վրա դրել ենք Քնեսեթի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, որը 15 ավելի քան 20 տարի արդեն հետաձգվում է Իսրայելի կողմից, որն ունի տնտեսական, ռազմական, քաղաքական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ, ու մենք չենք ընդունում այդ պատճառները, ասաց իր բացման խոսքում Սերոբ Սահակյանը։ Լրագրողը այն հարցին, թե գուցե այժմ իրավիճակը փոխվել է ու 20 տարի չեն ճանաչել, բայց այժմ կճանաչվի բանաձևը, ի պատասխան պարոն Սահակյանն ասաց, թե
Անի լոսելագի չարի քոլքախ օպտիմի շզեյա քարա անի խոշեւ շե միշե մեունիան բանոսեազի միշե միդաբեր ալ քիրվա ու ալ կոլմնեի տոխնիոտ մեֆուրակոտ էլու իմզե սարախուսա Իսրայելի օլո։
Չեմ ուզում ես ասել, թե ես այդքան լավատես եմ, որ կլինի հարցի ճանաչումը։ Կարծում եմ, որ ովքեր որ հետաքրքրված են կամ խոսում են ցավերի կամ ծրագրերի մասին, Իսրայելի արտգործ նախարարն է թե այլոք, թե արտնացել են քնի, թե հետաքրքրված են քննարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, կտեսնենք, բայց չեն ճանաչի Թուրքիայի պատճառով, ինչպես տեղի ունեցել ոչ այսօր, բայց արդեն մի քանի անգամ, վստահեցրեց հայ պատվիրակը։ Իհարկե այնուհետև հարցը փոխվեց, հիշվեց հայ-թուրքական արտանագրությունների հարցը, նաև հրեա լրագրողները հետաքրքրվեցին հայերի Թուրքիայի նկատմամբ ունեցած պահանջների խնդրով։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Սփյուռքում մտադրություն կա այս տարվա դեկտեմբերին Փարիզի Սևր Արվարձանում անցկացնել Արևմտահայերի երրորդ միջազգային համագումարը։ Նպատակ կա ձևավորել համահայկական ազգային խորհուրդ, որը միջազգային իրավաբանական գրասենյակների միջոցով կներկայացնի և կպաշտպանի Արևմտահայերի շահերը։ Ինչպես արդեն հայտնի, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտնել է, որ այդ համագումարին չի մասնակցի։ Վերջերս համագումարի նախաձեռնող անդամները հանդիպումներ են անցկացրել Մարսելում, այնտեղ մեր թղթակիցը զրուցել է նրանց հետ։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Արևմտահայերի միջազգային երրորդ համագումարի կազմակերպման աշխատանքները շարունակելու համար օրերս Մոսկվայից Ֆրանսիայի հարավային Մարսել քաղաքն էին ժամանել այդ համագումարի կազմակերպչական հանձնախմբի գլխավոր պատասխանատուներ Կարեն Միքայելյանը և զորավար Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Հիշեցնեմ, որ հուլիս ամսին Կարեն Միքայելյանը և Նորատ Տեր Գրիգորյանցը Փարիզում ներկայացրել էին Արևմտահայերի միջազգային երրորդ համագումարի նպատակը, այն է կազմել համահայկական ազգային խորհուրդ, որը միջազգային իրավաբանների օգնությամբ կպարզաբանի արևմտահայերի ժառանգների այսօր ունենալիք իրավունքները և պահանջները և կներկայացնի դրանք Թուրքիային։ Գտնվելով Մարսելում նույն այդ օրերին, ես մի զրույց ունեցա նրանց հետ պարզելու համար մանավանդ Փարիզում Կարեն Միքայելյանի արած այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը իրավականորեն չի կարող պահանջատերը լինել հայդատի։
Երկու պատճառ, առաջին պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավ հաջորդն է, երկրորդ այսպես կոչված խորհրդային Հայաստանի, որը որ հայկական հարցով զբաղվելու իր սահմանադրության մեջ սահմանափակված։ Սահմանադրությունը 1991 թվականի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը կա, որի մեջ խոսք չկա, որ նա համահայկական խնդիրներ կարող է կապել, համահայկական։ Երկրորդը, որ ավելի կարևոր է, որ Հայաստանի հարակները պարլամենտի հայերի կողմից լիազորված չեն իրենց պահանջները ներկայացրել։
Մանրամասնելով իր բացատրությունները, Կարեն Միքայելյան ավելացնում է. 1919 թվականին Արևմտահայերի ազգային խորհուրդը, Արևմտահայերի երկրորդ համագումարը Հայաստանի իշխանություններին լիազորեց պաշտպանել հայդատը Փարիզի վիհաժողովում։ Ներկայումս դա այդպես չէ։ Սա անվիճելի փաստ է, փաստ է նաև այն, որ Հայաստանի իշխանությունները 1991 թվականից մինչև Սերժ Սարգսյանը հայտարարել են, որ Հայաստանը Թուրքիայից պահանջ չունի։ Սա Հայաստանի իշխանությունների պաշտոնական տեսակետն է, որ նրանք Թուրքիայից պահանջներ չունեն և որ նույնիսկ առանց նախապայմանների պատրաստ են Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերությունները բարելավել։ Ինչի վրա է հիմնվում ուրեմն դաշնակցական կուսակցությունը, պնդելով, թե հայկական պահանջատրությամբ կարող են և պետք է զբաղվեն Հայաստանի իշխանությունները, կուսակցություն, որն ի դեպ մերժում է մասնակցել Արևմտահայերի երրորդ միջազգային համագումարին, Կարեն Միքայելյանը պատասխանում է. Իրենց, այսինքն դաշնակցության կարծիքով, Հայաստանի այսօրվա հանրապետությունը իրավա հաջորդն է առաջին հայկական հանրապետության, բայց դա թյուր կարծիք է և իրականությանը չի համապատասխանում։ Հայաստանի հանրապետությունը լիազորված չէ խոսելու 7 միլիոն սփյուռքի անունից։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հիմա Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, այսօր քննարկվող թեման Հարավ-Կովկասյան հանրապետությունների տնտեսական մրցակցության աստիճանն է, տնտեսապես որքանով են մրցունակ, տնտեսությունը որքանով է մրցունակ Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում, Երևանի, Բաքվի և Թբիլիսիի մեր գրասենյակներ հրավիրված փորձագետների հետ Պրահայի զրուցում է Դեմիս Պալանգովը, լսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Ревас Цакиваришвили, независимый экономический эксперт, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава Азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Вазген Сафарян, председатель финансово-экономической комиссии Общественного совета Армении. Тема нашей сегодняшней программы – экономическая конкурентоспособность стран Южного Кавказа. Вышедший на этой неделе рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума представляет не очень утешительную картину для стран региона. Грузия на 88-м месте в рейтинге, Армения на 92-м, особняком стоит Азербайджан, заняв 55-е место среди 142 стран, обогнав Россию, Казахстан, Украину и даже Латвию. Давайте разберемся, что кроется за этими цифрами и, собственно, что нужно делать для усиления конкурентоспособности стран Южного Кавказа. Я предлагаю начать с Азербайджана. Натик Джафарли. Азербайджан, как я уже сказал, занял 55-е место в рейтинге, и это самый лучший показатель в регионе, и даже на всем постсоветском пространстве, кроме Эстонии и Литвы. Чем вызвана, по вашему мнению, столь высокая оценка?
К сожалению, индикаторы в разработке этих данных, экономической конкурентоспособности экономики, немножко неправильно по отношению к Азербайджану были выведены. Потому что основным индикатором там берется то, что Азербайджан имеет огромные ресурсы, и эти ресурсы расходуются. То есть бюджет страны растет, растет капиталовложение, внутреннее капиталовложение растет. Но основная причина всего этого роста, к сожалению, кроется только в одном секторе, нефтяном секторе Азербайджана, нефтегазовый сектор, энергетическом секторе страны. И этот сектор очень сильно доминирует над остальными секторами экономики. Я приведу некоторые данные. В внутривалом продукте Азербайджана нефтяно-газовый сектор имеет 75%. В бюджете страны где-то около 70%. Нефтегазовый сектор имеет роль, особую роль. В внешней торговле вообще катастрофическая ситуация. 97,8% всей внешней торговли Азербайджана приходится на энергетический сектор. То есть здесь конкурентоспособность экономики страны по отношению с другими странами может быть в цифрах выглядит по-другому. То есть есть нефтяной фонд, где скапливалось сейчас уже около 30 миллиардов долларов. Азербайджан самые меньшие долги в Южном Кавказе. То есть Азербайджан не нуждается в кредитах, как в другие южнокавказские республики. В этом плане, да, устойчивость есть определенная, финансовая устойчивость есть. Ну, а что касается конкурентоспособности, особенно в выхода на мировой рынок с разными продукциями, с разными предложениями, в этом плане, к сожалению, не к чем похвастаться, кроме как энергетического сектора.
Спасибо, Натик. Теперь переместимся в Грузию. Ревасса Кеваришвили. Грузия хоть и поднялась на 5 пунктов в рейтинге по сравнению с прошлым годом, но все равно ее показатель 88 место – это достаточно низкий показатель. Вообще, рейтинг Всемирного экономического форума, он сложно составной, и там есть и статистические показатели, и оценки представителей бизнес-среды. Например, российские эксперты часто говорят, что статистика у России всегда лучше, чем оценки. Из-за этого общая оценка получается ниже. А в случае с Грузией, что работает против нее? Низкие ВВП на душу населения, например, или негативный взгляд бизнесменов на ситуацию в стране?
В принципе, и то, и другое, и не только это. Вся проблема заключается в том, что букет проблем, который стоит в грузинском бизнесе, общество перед грузинским бизнесом, перед всей Грузией, заключается в многогранности всех тех условий, в которых бизнесу приходится жить и зачастую выживать. Но если смотреть самые проблематические факторы, которые выделил Всемирный экономический форум, то это доступность финансирования, это неквалифицированная рабочая сила и это инфляция. По отдельности, даже по отдельности, каждый из этих факторов очень серьезный вызов для экономики и для бизнеса. А что касается вкупе, все эти факторы, конечно, создают вот ту проблематичную среду, в которой приходится существовать грузинскому бизнесу. Если добавим к этому еще и то, что проблемы и очень серьезные остаются по части защиты прав собственности, по части независимости судебной системы, неэффективного антимонопольного регулирования, по части неинновационности национальной экономики, то так и слагается пазл того экономического состояния Грузии, который Всемирный экономический форум оценил как 88-й во всем мире.
Ревас, но вот Натик говорил о том, что этот рейтинг не совсем хорошо отражает ситуацию в Азербайджане. А как вы считаете, ситуацию в Грузии рейтинг отражает, в принципе, нормально?
Давайте скажем так, любой рейтинг – это в любом случае набор каких-то субъективных подходов и субъективных подборок, да, допустим, если учесть, то тут свое видение высказывают в основном бизнесмены, которые сами непосредственно сталкиваются с этой проблематикой, ну, надо как-то, наверное, учесть это обстоятельство и, в принципе, доверять или не доверять этим бизнесменам, которые отвечают на эти вопросы, ну, это решать каждому из нас, но, в принципе, мне кажется, что по отдельным факторам, если вот брать такую крупную картину происходящего в Грузии в экономике и в бизнесе, мне кажется, что в основном этот рейтинг отвечает той реальности, которая создана в стране.
Спасибо, Ревас. Переместимся в Ереван. Вазген Сафарян. Худший результат в регионе – это наверняка и не очень хорошие показатели экономической статистики, и пессимистические настроения в бизнес-среде. Да, при этом Армения, как и Грузия, улучшила свои позиции на 6 пунктов. Вы могли бы назвать это улучшение тенденцией?
Да, безусловно, можно это называть улучшением, потому что сегодня премьер-министр Армении Тигран Саркисян заседание правительства начал с этого, огласив эти данные Всемирного экономического форума, и сказал, что это результат положительной работы правительства, потому что есть уже тенденция, есть рост, и это дает основание руководителю правительства, что в дальнейшем экономическая ситуация будет улучшаться. Но эксперты, финансовые и экономические эксперты Армении всегда указывают на те недостатки, которые у нас в реале бытуют. Это экспортно-импортные отношения нашей республики. Мы имеем отрицательное сальдо. Привозим больше товаров, чем вывозим. И при экспорте наших товаров основное место занимает сырьевая продукция. Это медно-молибденовый концентрат, это неметаллические руды и так далее. Но мы ставим вопросы на том, чтобы мы вывозили больше готовую продукцию, и правительство сегодня, в частности Министерство экономики, пригласил экспертов наших финансовых, экономических, и мы обсудили концепцию промышленной политики, которая направлена на экспорт. И долгое обсуждение было, и мы требовали, что необходимо некоторые коррективы внести в экономической политике. И чрезмерная либерализация, которая довела нас до такого состояния, где наша экономика сегодня, мягко говоря, не очень так утешает нас, и особенно та политика, которая ведется, поляризировала наше общество, и поэтому сейчас вот правительство хочет избавиться от тех стереотипов, которые до сих пор у нас были, и роль регулирования государства в экономике, кажется, берет верх, и мы в этом будем способствовать правительству, чтобы вот такая политика у нас проводилась.
Вазген, а скажите, какие направления вы тогда выделяете вот в этом государственном регулировании? Какие отрасли нуждаются в этом государственном регулировании? Что, собственно, Армения собирается поставлять на экспорт? Какого рода продукцию?
Значит, если смотреть сегодня, что мы экспортируем, это пищевая продукция. На порядок 100 миллионов долларов мы вывозим коньяки разные, которые успешно реализуются в странах СНГ, в частности в России. Это медно-молибденовый концентрат, который вывозится в Западную Европу, в Германию. Мы ставим сейчас вопрос на том, чтобы построить медноплавательный завод, чтобы не концентрат 26% вывозить, а готовый медный провод и медную продукцию. На основе этого завода и этой продукции мы будем развивать нашу внутреннюю кооперацию, кабельную продукцию, электротехническую, механическую и так далее. Вот этот вопрос у нас больше всего акцентируется и в общественном совете, и в тех финансовых структурах, которые занимаются анализом. Ну, сказать, что сегодня правительство готово перейти к такому решению и к такой политике, думаю, что есть надежда, потому что сегодняшнее обсуждение по промышленной политике, по концепции промышленной политики дает основание, что есть уже желание в коренном образом изменить отношение к промышленности, к промышленной политике. Разные страны время от времени рассматривают свое положение к промышленности, к экономической политике и время от времени меняют. Так Америка там в 1933 году после Великой депрессии приняли закон о промышленности, и мы наподобие вот таких подходов тоже стараемся и будем стремиться, чтобы у нас вот эта промышленная политика была главенствующая. И в этом мы определяем несколько направлений. Это цветная металлургия, это химическая промышленность, это горнодобывающая, это легкая промышленность, это машиностроение, электротехническая промышленность. У нас был хороший задел, и в годы советской Армении эти отрасли были очень развиты. Сегодня мы рассматриваем развитие черной металлургии, потому что китайская компания принимает участие в разработке металлических руд черной металлургии, и мы надеемся, что в скором времени у нас эта отрасль тоже будет доминировать, и это, конечно, увеличит экспорт и экономическое положение.
Спасибо, Вазген. Что ж, Вазген повернул нашу дискуссию в сторону, скорее, перспектив, чем обсуждения текущего положения. Ну, давайте обсудим перспективы, вернемся в Баку. Натик Джафарли. Самые слабые места вы, в принципе, определили. Давайте поговорим о том, что надо делать, каким образом можно изменить ситуацию с конкурентоспособностью, что надо усиливать, и есть ли ресурсы у Азербайджана, речь не только о финансовых ресурсах, чтобы радикально изменить ситуацию?
Скорее всего, не о ресурсах, а о желании и о политической воле здесь уместно говорить, потому что в любом случае экономические преобразования или реформы напрямую зависят от политического курса и политического видения будущего страны, руководства страны. Поэтому здесь уместно употреблять, по-моему, это слово. Основная беда азербайджанской экономики в том, что всего 4% работающих в стране граждан дают те цифры, которые я вам перечислил насчет ВВП и экспорта страны. То есть 4% населения работает в добывающей отрасли или связанной с этой отраслью областях, и они дают огромную часть и бюджета, и внутреннего валового продукта ВВП страны, и экспорта, практически весь экспорт страны. Вот это самая большая проблема. Основные проблемы страны, кроме этого, это и монополия, огромная монополия, которая просто душит, и коррупция, и монополия, которая душит просто экономическую ситуацию в стране, потому что основные экономические сферы тем или иным образом находятся под контролем определенных финансовых, экономических групп, которые напрямую связаны с властными структурами. И даже практически это уже не скрывается. Если раньше это как-то было заувалировано, сейчас абсолютно даже это не скрывается. Близкие родственники власть имеющих, которые открыли большие холдинги, напрямую сейчас участвуют, даже открыто участвуют в строительных работах, выигрывают в кавычках тендеры, открывают производство. То есть конкурентоспособная среда в стране, в внутреннем рынке, очень плачевном состоянии в этом плане, что монополия душит просто экономическую ситуацию. А почему это так происходит? Это все, опять-таки, возвращаемся к первому вопросу, потому что правительство, в принципе, не видит нужды либерализации экономической ситуации в стране, потому что есть огромные ресурсы, сейчас мировые цены на нефть на хорошем уровне, и это дает огромные доходы стране. Поэтому правительство, в принципе, не нуждается даже не утруждает себя думать о том, чтобы как, допустим, заполнить бюджет, как провести какие-то реформы, потому что любые реформы, особенно в экономической сфере, диктуют изменение правил игры внутри страны. А изменение правил игры внутри страны, экономические правила игры внутри страны могут пошатнуть тот, в кавычках, идиллийное состояние верхушки, властной верхушки, которая до сих пор правит в стране. Вот это как бы есть своеобразная договорная экономическая ситуация, как бы определенный класс, определенные семьи, определенные чиновники разделили экономику страны на некоторые на сектора и просто контролируют эти сектора. И поэтому, чтобы изменить эти правила игры, нужна политическая воля, нужны огромные реформы во всех сферах, экономической сфере. Вот это самая огромная проблема страны. И поэтому даже Азербайджан может быть даже единственная страна в мире, которая сама себе создает препятствия, чтобы не вступить в ВТО. Начиная с 96-го года идут переговоры, уже по 15 лет идут переговоры, и практически нет особых преград для вступления Азербайджана в эту организацию, но само правительство, выдвигая каждый раз на переговорах разные условия, якобы для поддержки внутреннего производителя, затягивает этот процесс, потому что в любом случае вступление в ВТО вынудит правительство изменить некоторые правила игры, которые сейчас существуют в стране.
Спасибо большое, Натик. А теперь переместимся в Тбилиси. Ревас Сакиваришвили. Ну, мы давайте поговорим о перспективах. И я хотел бы немножечко повернуть этот вопрос в такую сторону. Вот Вазген говорил о том, что нужно отходить от вот этой бездумной либерализации, о том, что надо усиливать роль государства, и привел в пример Соединенные Штаты Америки и Великую депрессию. В Грузии ситуация совсем другая. Либерализация избрана таким основным двигателем, в том числе роста экономики и конкурентоспособности. И тоже есть определенные результаты. Все-таки Грузия находится на более высоком месте в рейтинге, и динамика примерно такая же, то есть она поднялась на 5 пунктов. Вы бы могли сравнить эти два подхода? Вот это государственное усиление в экономике и либерализация?
Трудно так сказать, что тот анонсированный либерализм без границ, который был очень популярен в грузинском правительстве и даже в международных институтах, которые положительно это все оценивали в течение нескольких лет, что этот процесс был, скажем так, последовательным. Он не был последовательным на самом деле. Он был фрагментированным процессом, который, в принципе, в определенном смысле дал какую-то свободу, но с другой стороны появились другие изъяны на рынке. С одной стороны, вот если посмотреть опять на этот рейтинг, да, Грузия занимает в последнем данном 7-е место в мире по наличию барьеров, правительственных барьеров, регулятивных барьеров для ведения бизнеса. То есть практически таких барьеров нет. Если посмотрим, начать в Грузии бизнес можно за 3 дня. Это тоже показывает этот рейтинг. На самом деле зарегистрировать фирму, открыть счет и начать оперировать в стране очень легко. Но проблемы появляются потом. И если посмотреть на другой показатель этого же рейтинга, тут прямо сказано, что по эффективности антимонопольной политики Грузия занимает 135 место из 142. Но это означает, что в принципе отсутствие этого регулирования, как бы это ни парадоксально звучало, на самом деле со своей стороны и породило вот те монополии, те нездоровые процессы в грузинской экономике, заложниками которых становятся и бизнес, и правительство. То есть, в принципе, отсутствие регуляций породило то, против чего эти регуляции могли были бы бороться. То есть та же самая монополизованность экономики, когда практически во всех сферах, во всех прибыльных сферах бизнеса появились монополии. Там нефтетрейдеры создали свой картель, фармацевты создали свой картель, импортеры разного рода продукции производственного сектора, продовольственного сектора и других, ну не знаю, практически во всех сферах, где можно получить хоть какую-то прибыль, существует в Грузии монополии. То есть вот парадоксальность всей этой ситуации в этом и заключается. С одной стороны, практически говорится, что да, никаких барьеров, никаких регуляций, абсолютная свобода, но с другой стороны, конечно же, появившиеся эти монополии не могут, да, появляться без поддержки, гласной или негласной, не имеет этого же значения, властных структур, представителей разных властных группировок и так далее.
Это все-таки частные компании, да? Михаил Саакашвили часто говорит о Сингапуре, например. Это огромные компании, государственные компании, которые там работают и работают эффективно, то есть и этот механизм может работать.
Ну, знаете как, вы можете мне сказать, какое место занимает Сингапур по показателю независимости судов, например? Вот. Очень высокое, в отличие от Грузии. Вы можете мне сказать, какое место занимает Сингапур по части инновативности, инновационности бизнеса? Очень высокий.
Да, но он практически по всем параметрам он возглавляет.
По всем параметрам
рейтинг,
он лидер. Но в какое место занимает тот же самый Сингапур по части защиты прав собственности, несмотря на то, что там доля государственной собственности очень высокая. Очень высокое тоже занимает. А Грузия занимает 120-е место, я об этом уже говорил. То есть, в принципе, вот вырывать из контекста какие-то отдельные показатели, да, по тому же Doing Business, который Всемирный банк ежегодно опубликовывает, мы смотрим, что там Грузия, да, занимает лидирующие позиции по тем же показателям, что бизнес можно начать без проблем, очень быстро, за несколько дней, за несколько часов можно что-то зарегистрировать, открыть счет, начать переводы, допустим, вести что-то, потому что практически
практически нет таможенных барьеров и тарифов и так далее, и так далее. Но как это все продолжается? Как вести этот бизнес? Как делать его устойчивым, независящим от политических процессов? Вот в этом и заключается вся проблема.
Ну да, получается, надо делать такую комплексную программу, и действительно нельзя вырывать что-то из контекста. Хорошо, теперь переместимся в Ереван. Вазген Сафарян, мы говорили о том, что действительно роль государства может быть очень важной в развитии экономики. А скажите, пожалуйста, в Армении что, по вашему мнению, нуждается в либерализации?
Ну, Армения насколько либерализирована, что время пришло, как бы говорят, собирать камни. Поэтому мы думаем, что достаточно у нас либерализирована наша экономика. Легко открыть бизнес, в этом нет проблем. Да, у нас это очень... За несколько часов можно открыть фирму, начать бизнес. Но тут есть свои проблемы, потому что у нас банковские проценты очень высокие. Процент рефинансирования до недавнего времени 8,5% было. И банковские проценты относительно, исходя из процента рефинансирования, тоже они где-то в порядке там 13-14%. Но если сравнить это 2 года тому назад, у нас 22-23% были банковские проценты. Поэтому сказать, что сегодня вот открыть могут все фирмы. У нас порядка 130 тысяч граждан Армении открыли свои предприятия, однако функционирует нормально порядка 30 тысяч. Поэтому открыть легко, но работать не всем это дано, потому что тут необходимы и банковские соответствующие низкие проценты. И для того, чтобы развить, допустим, наукоемкую технологию, здесь необходимо иметь венчурный фонд с участием государства. Потому что у нас очень много есть научно-технических разработок, которые могут быть применены в промышленности, однако они рискованы, и банки не могут на такие проекты выделить деньги. Здесь тоже опять я буду говорить о роли государства, о государственной поддержке. Президент, недавно встречаясь с деятелями экономической политики, говорит, что у нас пришло время, чтобы ослабить национальную валюту, которая будет способствовать к экспорту наших товаров. Ну, долгие годы у нас была обратная политика, национальная валюта была сильна, и у нас, соответственно, с этим импорт всегда превалировал. Поэтому, и исходя из этого, уже сдвиги мы видим в этом плане, что постепенно будут ослабить нашу валюту.
Вазген, то есть армянская валюта не в свободном плавании, она регулируется государством?
Нет, она как раз в свободном плавании, я думаю, что. Но чрезмерно она была, это самое, там, усилена. Поэтому и у нас такое отношение между экспортом и импортом. И президент опять-таки акцентировал на том, что у нас коренным образом необходимо будет реформировать нашу налоговую политику. Если посмотреть, как мы собираем бюджет, то 63-65% наших поступлений в бюджет это составляют косвенные налоги. Это налог на добавленную стоимость, акциз и другие такие налоги. Но наоборот, на прямые налоги, это подоходный налог и налог на прибыль, они, кстати, в этом году немножко они увеличились в порядке до 30%, но по итогам прошлого года они были на 3% меньше, то есть на 27%. Поэтому думаем, что здесь тоже необходимо будет изменить экономическую политику в сторону каким-то образом регулирования, чтобы наша экономика немножко стала более продуктивной.
Хорошо, спасибо большое. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ривас Сакиваришвили, независимый экономический эксперт. Из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава Азербайджанского экономического сообщества блогеров. И из Еревана Вазген Сафарян, председатель финансово-экономической комиссии Общественного совета Армении. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարի հյուրը բանաստեղծ թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանն է վերջերս նա հայերեն թարգմանեց համաշխարհային գրականության դասականներից մեկի Ջեյմս Ջոյսի Ուլիսես Վեպը, ու երբ ասում են, թե էլ գիրք կարդացող չկա, պարզվեց, որ համաշխարհային գրականության ամենաբարդ գործերից մեկն էլ Հայաստանում այսօր ունի իր ընթերցողը։ Սամվել Մկրտչյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը, լսենք հաղորդումը։
Դժվար էր երբևէ պատկերացնել, թե Ջեյմս Ջոյսի հանրահայտ Ուլիսեսը ի վերջո մենք հայերս էլ կարողանանք կարդալ հայերեն, և այդ, այսպես ասենք, դժվար, գուցե և շխիստ շնորհակալ գործը մեզ համար իրականացրեց 3-4 ամիս առաջ հրատարակելով այն Սամվել Մկրտչյանը, բանաստեղծ թարգմանիչ, որը արդեն տասնյակ տարուց ավել մեր հայ հասարակությանը իսկապես ներկայացնում է լավագույն արտասահմանյան գրողներին իր արտասահմանյան գրականություն ամսագիրից և նաև այլ հրատարակություններով, իհարկե, բայց այդ ամսագիրը մեծագույն դեր է խաղացել վերջին 10 տարում, գոնե բարև ձեզ ինչ կարող եք ասել այս մի քանի ամսվա ընթացքում, ի վերջո Ջոյսը նաև իր որոշակի, այսպես ասենք, ճանապարհը բացեց ընթերցող հասարակության մեջ, հա, թեկուզ այն բանը, որ այդ գիրքը գնեցին 300-400 մարդ 25,000 դրամով, դա կարող է բեսելեր համարվել, երբ որ 2-3,000 դրամանոց գրքերը ի վերջո չեն վաճառվում։ Հետաքրքրեց Ջոյսը, ուրեմն։
Ջոյսը երևի Ուլիսեսը ինչ-որ տեղ իր ճանապարհը հարթեց, և ես անձամբ դժգոհ եմ, խոսքը բոլորովին վաճառքի մասին չէ, այլ որ հասնում է հայ ընթերցողին, և հետաքրքրություն կար, շատ ուրախ եմ դրա համար։
Սամվել, մի հարց ունեմ քեզ։ Այդ քո կարծիքով 50-100 տարի հետո, երբ կարդան այսօր այստեղ ստեղծվող ծնվող գրականությունը, այսօրվա մեր ժամանակակից գրականությունը, պատկերը պարզ կդառնա, թե մենք ինչ իրականության մեջ ենք ապրել, ինչ հասարակության, ինչ հոգսեր է ունեցել ժողովուրդը, այս երկիրը։ Արդյոք
հրաշալի հարց է, ես ասեմ, որ բնական է, որ շատ քչերին կարդալով պատկերացումք կազմեն իսկապես մեր մասին, թե մենք ինչ ենք շնչել, ինչ ենք երել, ինչ կյանքով ենք ապրել, ինչից ենք տարապել, ինչ ենք մտածել, ինչից ենք ուրախացել։ Փառք Աստծո, ես մեծերին չթվարկեմ, պարզ է, մեր արձակում ովքեր են եղել վերջի տարիների մեծերը, ես ասեմ այն գրողներին, ովքեր որ եսօր ստեղծագործում են, և զարմանալին դրանք են մարդիկ են, ովքեր որ ամեն օր իրենք գերասեղանի առջև են, իրենք լուր, իրենց գործը անում են, Լևոն Խեչյանն է իր գործը շատ հանգիստ անում, իր գործը հանգիստ անում է Արմեն Շեկուրյան, այ Արմեն Շեկուրյանի մասին կարող եմ ասել, որ Արմեն Շեկուրյանը տարեգիր է, և վերաշալի գաղափար է ինձ համար, ոմանք գիրեմ ես քննադատում եմ, բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր գաղափար է, որ Արմենը որոշել է մինչև կյանքի վերջը այդ վեպը գրի,
հայկական ժամանակ,
այո, դա հրաշալի գաղափար է, և ըստ էության տարեգրություն է։
Այն ամենը գրողը և գրականությունը, թեկուզ հենց այն գրողները, որոնց մասին դուք ասացիք, երբ որոնց անունը տվեցիք, նույն Լևոն Խեչյանը, Արմենը,
ես ախրում եմ նույնց անուններ բաց թողնեմ, որովհետև դեմ որ էլի մարդիկ կան, հիմա բարձրապես քիչ չեն գալիս այս
բանը, գրողներն ու գրականությունը հենց նրանք, ովքեր ամեն օր իսկապես ոչ միայն հայկական ժամանակն են պատկերում, այլև իրենց ստեղծագործական աշխատանքով են զբաղվում, այսի տպավորություն է, որ իսկապես հասարակությունը նրանց չի ճանաչում, և հասարակությունը առհասարակ այսօր ոչ գրականություն կարիք ունի, ոչ գրողի, ինչն է խնդիրը, ինչու է գրականությունը, գրողը այդ ասչան, եթե չասենք անտեսված, բայց անոնք ինչ-որ անտարբերության արժանացածի վերջը այսօր, ինչն է պատճառը։
Պատճառը հենց այն կյանքն է, ինչով որով որ հասարակությունը ապրում է, մենք սովորաբար ես մեր համակարգը ինչպես տեսնում եք վերածվել է հակամարդկային, անմարդկային համակարգ է սա, և այդ նույնը արդացվում է կյանքի բոլոր բնագավառներում, և բնական է, որ բոլոր բնագավառները շնորհալի մարդիկ այսօր անտեսված են, չէ՞, կարելի է կարծել, թե հատուկ քաղաքականություն է, միջագույցուն է, այսինքն միջագույցուն է, իմ կարծիքով մոտ 10 տարի առաջ էր գլուխ բարձրացել, կամ 20 տարի առաջ, կամ թեկուզ սովետի տարիներին միջագույցունը կարար լավ գլուխ բարձրացնել, բայց մեգա մեծ մարդը գնահատվում էր, հիմա ցավոք սրտի միջագույցունից ցածր է, արդեն նշաձող է,
եթե դրանը նշած ձողդնենք, միջավույցունից էլ է ծազր, էլի պետք է կրգնեմ, էլի ծելեով, մամուլով ինչ է կադարվում, սովորական այլանդագություններ է, դա ինձ համար այլանդագություն է։
Ինչ է պրոպագանդվում, ուզում
եք։ Այո, ինչ է պրոպագանդվում, այլանդագություն է ստույցով պրոպագանդվում, եւ լեզվի հարցում, եւ ընդհանրապես կենցաղի։
Ես ասում եմ, դա ժողովրդի պահանջն է, ասում են այդ հաղորդումները, մեծ ռեյտինգ ունեն,
եւ ինչ տաս այդ իմ կարծիքով սխալ կարծիք է, դա ժողովրդի կարծիք է, չի, ես համաձայն չեմ, որ ամբողջ այս ժողովրդը ուզում է սերիալ նայել, դա այդպես չի, ցույց է տալիս այդ էլ նայում։
Դու ինչ մատուցես, դրան էլ կսովորես։
Լավան մատուցի, կսկսի մարդը ուղղակի աշխատացնել։
Բայց տեսեք, մի հարց ուրեմն, ինչ դժվար չէ, չէ՞, ձեր ասած լավ բանը մատուցել, իսկապես ինչու՞ չի մատուցել։
Ո՞վ պետք է մատուցի, երբ որ այն մարդիկ, ովքեր կոչված են այս պետությունը պետություն դարձնելու, իմ տպավորությամբ նրանք այդ մասին չեն մտածում։ Եթե ես օրինակ ես չեմ զգում, որ մեր իշխանությունները ժողովրդին սիրում են, ես չեմ զգում, հակառակ իմ մոտ երբեմն տպավորություն կա, որ ատում են իրենք ժողովրդին և ստորացնում են ամեն ստորացնելու առիթը բաց չեն թողնում, և ինչքան կարելի է ստորացնել։ Իսկ ժողովուրդը, մենք ցավոք սրտի շատ հարցերում տեղ ենք տալիս, և իսկապես ընդունում ենք այդ ստորացումը։ Ես չգիտեմ, հայտնի խոսք կա, ասում ես Սադանայի հնարավորությունը սահմանափակ են, բայց մարդու անգումը անսահմանափակ է։ Ես չգիտեմ, մենք ինչքան կարող ենք այս մեր սեփական անգումը ընդունել, հանդուրժել մեր իսկ անգումը, եւ այս պատմտես պատասխանը շատ խորացանք, որովհետեւ հենց գրագրությունն էլ այդ անգման պրոցեսի մեջ է, հենց այդ անգման մեջ շնորհանալներն են ներքաշված, իրենց են ներքև քաշում, եւ բնական է, որ եթե համատարած պրոպագանդվում է, ես չգիտեմ, ռաբիս մտածողություն, ռաբիս արդեն Հայաստանում փիլիսոփայություն է դարձել, կենսա փիլիսոփայություն է դարձել, եթե դա է պրոպագանդվում, բնական է շնորհանալները արանքում դուժում են սարսափելի ձևով, դա իրականությունն է, դա որը չպետք է հանդուրժել պարզապես։
Այդ ձեր կարծիքով այսօր այդ գրողի գրական մասը վերջում մեր իրականության ինչ-որ անելիք ինչ է, կամ ինչ-որ կարևոր ձևով, մի ձևով կարող է օգտակար լինել այդ անկումից, եթե չասենք փրկելու, գոնե անկումը կասեցնելու կամ խոչընդոտելու համար, էլ չեմ ասում փրկելու, հնարավոր է, ի վերջո գրականություն է, չէ՞, միշտ ավելի ուժեղ մեծ դեր է ունեցել,
բայց գրականությունը ուժեղ դեր կունենա, գրողը ուժեղ դեր կունենա այն պարագայում, երբ որ բոքսի շատ է ինչ-որ արժե համակարգ գոյություն ունի, բայց երբ որ արժե համակարգը վերացած է, երբ սովորական խամաճիկ երկչույն կամ դարեր շարունակ իջոք պարողը կամ սերիալի ոչ պիանով աչքի չգնող դերասանին ավելի հանրահայտ է կամ տաղանդավոր գրողը, արժե համակարգ գոյություն չունի, ամեն ինչ գլխի վրա է շուրթված, եթե ստեղ ոչ մի 10 հանճարեղ գրողել ունենանք, իրենք չեն կարող կանգնեցնել այդ անգումը, չեն կարողանա, քանի դեռ արժե համակարգ գոյություն չունի։ Իդեալականը կլիներ, որ մենք հասնենք այն բանին, որ յուրաքանչյուր մարդ իսկապես էլ ծեծված խոսքեր եմ ասում, յուրաքանչյուր մարդ իր տեղում լիներ, իր գործը աներ, գրողը այո իսկապես նստեր գրեր և իմանար, որ իր նոր գրքին սպասողներ ունի, շատ սպասողներ ունի, գիտնականը իր գործը անի, ազգային ժողովի պատգամավորը իր գործը անի, ոչ թե նայում ես մարդը փնտրում մեջները, որ ընդհանրապես դեմքին մեկից ինտելեկտ լինի ու չես գտնում, ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորներ կան, որոնք պետք է իմ կարծիքով դրանց, չգիտեմ, ռեստորաններում հանդերձապահել չպետք է ընդունեին, էլի իրենց մագաստագիր պատճառով և իրենց արդակենի պատճառով, բայց ամեն ինչ
գլխիվայր
է շրջվել, հիմա պետք է հագարակ պրոցես է,
հայելների թակավորությունը ենք
լրիվ
վերջը դրա ելքը կգտնվի կարծիք,
ես չէ, կյանքը իրենը պետք է թելադրի ամեն դեպքում,
չի կարելի աշխարից այսքան հետ մնալ, մենք ահավոր հետ ենք մնացել, ամենահետամնաց երկրներից հետ ենք մնացել, բայց ես սենց հնարավոր չի։ Այսպես շարունակելով, բնական է հենց իշխանությունները դատապարտված են և հենց իշխանությունները կդնեն նոր պետության հիմքը առանց այդ բանը ցանկանալու։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Սամվել Մկրտչյանի զրույցի ամբողջական տեսագրությունը տեղադրված է ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am, այցելեք դիտելու համար այս հաղորդման ամբողջական տարբերակը։ Իսկ հիմա ԱՄՆ-ում անցկացվող արարողությունների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Gordon A. Amath Jr. Edelmero Abad Marie Rose Abad Andrew Anthony Abate.
Մոտ 1 ժամ 20 րոպե առաջ տեղական ժամանակով առավոտյան 8:46-ին Նյու Յորքում սկսվեց 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության բյուրավոր զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը։ Սպանվածների ժառանգները, պետական այրերը, հասարակական գործիչները անուն առանուն թվարկում էին նրանց, ովքեր ճիշտ 1 տասնամյակ առաջ դարձան ահավոր գրոհի զոհեր։ Արարողությունը մեկնարկեց լռության առաջին րոպեը, որովհետև հենց այդ պահին էր առևանգված առաջին օթանավը հարվածել Նյու Յորքի առևտրի համաշխարհային կենտրոն զույգ երկնաքերերից առաջին աշտարակին։
Please join in observing our first moment of silence.
Եվ էլի եղան լռության րոպեներ, դաժան հարվածից մոտ 40 ժամ անց Մանհեթենի երկնքում երևաց երկրորդ օթանավը, որը մոտենում էր երկվորյակ աշտարակներից ողջ մնացածին։ Տասը տարի առաջ Ամերիկան հզոր էր տնտեսապես առավել կայուն, երկիր մոլորակի ֆինանսական տնտեսական մայրաքաղաք Նյու Յորքի բորսաներում, բանկերում, հիմնարկներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն անցել էին աշխատանքի, երկնաքերերի վրա պայծառ, գեղեցիկ և անամպ երկինք, օդը զրնգուն, բորսաների անթիվ և շատերիս համար անհասկանալի թվերն էլ վկայում էին, որ մոլորակի ֆինանսական զարգերակն ու ճնշումը առողջ են և կայուն։ Եվրոպայում արդեն բորսաները ամփոփում էին օրվա աշխատանքը, բայց և սպասում էին վերջին լուրերը Նյու Յորքից, որովհետև բոլորն են համաձայն, այդ քաղաքի տվյալներն են կարևոր օրվա վիճակը գնահատելու համար, ուր որը պետք է ստացվեին առաջին թվերը, բայց հենց այդ րոպեներին էլ ամեն բան իրար խառնվեց տեղի ունեցած սեպտեմբեր 11-ը, որը արմատապես փոխեց 21-րդ դարասկզբի զարգացման ընթացքը։ Ասնին ահաբեկիչներ առևանգել էին 4 օթանավ, դրանցից 2-ը մխրճվելով առևտրի համաշխարհային կենտրոնի երկվորյակների մեջ ավերեցին շենքերը։ Դա հարված էր ֆինանսական, քաղաքական, մշակութային սրտին, որովհետև աշխարհի ընկալմամբ Նյու Յորքն է արևմտյան քաղաքակրթության հիմնական խորհրդանիշներից մեկը։ Երրորդ օթանավը պետք է հարվածեր և ֆիզիկապես ոչնչացնելուց զատ նաև բարոյապես նվաստացներ Ամերիկայի ռազմական հզորության սիմվոլը՝ Պենտագոնը։ Չորրորդի ահաբեկչության նպատակը հայտնի չէ, գուցեև այն պետք է մխրճվի Սպիտակ տան կամ Կապիտոլիումի մեջ։ Այնտեղ օթանավում տեղի ունեցավ Բախում ահաբեկիչների և երկնաքերերի պայթեցման մասին արդեն տեղյակ անձնակազմի անդամների միջև։ Ենթադրվում է, որ օթաչուները ու նրանց օգնության եկած ուղևորներից մի քանիսը փորձել են մեկուսացնել ահաբեկիչներին, օթանավը վայր է ընկել Պենսիլվանիայում։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ին զոհվել է մոտ 3000 մարդ, այդ թվում հարյուրավոր հրշեջներ, ոստիկաններ, բժիշկներ, ովքեր անհապաղ նետվել էին դեպի երկվորյակները մարդկանց փրկելու։ Միացյալ Նահանգները սեպտեմբերի 12-ին արդեն միանգամայն ուրիշ պետություն էր։ Սեպտեմբերի 11-ի գրոհի րոպեներին դպրոցում աշակերտների հետ հանդիպմանը ներկա նախագահ Ջորջ Բուշը ժամեր անց գախնի ստորգետնյա հրամանատարական կենտրոնում իր նախարարների և գեներալների հետ մշակում էր պատասխան քայլերը։ Այն, որ Ամերիկան կպատասխանի և պատասխանը շատ դաժան կլինի, գիտեին բոլորը։ Անցած տասնամյակում սկսվել է երկու պատերազմ։ 2001-ի սեպտեմբեր 11-ից ի վեր Պենտագոնին միայն պատերազմի համար հատկացվել է 1 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար. Սարսափելի վիճակագրություն է Աֆղանստանում և Իրաքում, միայն պաշտոնապես հաստատված տվյալներով սպանվել է 236-ից 261,000 մարդ։ Այդ ընթացքում երկու պատերազմներում զոհվել է 6,226 ամերիկացի զինվոր։ Թալիբները այլևս չեն իշխում Աֆղանստանում, Սադդամն էլ կախաղան է հանվել Իրաքում, բայց այդ երկու պետություններում էլ անկայուն վիճակ է։ Այս տարվա մայիսին ամերիկացի դեսանտայինները ոչնչացրել են Ալ-Ղայդայի հիմնադիր Ուսամա Բին Լադենին։ Ամերիկացի վերլուծաբանները նշում ստանում են ընդամենը 2 դրական հանգամանք, այն ինչ տեղի չի ունեցել։ Առաջին, Փուչեին կանխատեսումները, թե այս ամենը կվերաճի քրիստոնյա և մահմեդական աշխարհների պատերազմի։ Երկրորդ, նոր սեպտեմբերի 11 Ամերիկայում տեղի չի ունեցել, բայց Բալիում, Մադրիդում, Լոնդոնում, այլ քաղաքներում եղել են փոքր սեպտեմբեր 11-ներ։ Նյուրքի կենտրոնում, այնտեղ, որտեղ 10 տարի առաջ հպարտ վերեին խոյացել 2 երկնաքերերը, հիմա հսկայական հուշահամալիր է։ Քարակուսի ջրավազան, 4 կողմից ջուրը հավաքվում, լցվում է ներքև դառնալով արցունքներիցով։ Պարագծի քարեր եզրերին զոհերի անուններն են գրված։ Այսօր այստեղ ամերիկացիները ոգեկոչում են սեպտեմբեր 11-ի զոհերի հիշատակը։
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear.
Բայց ահաբեկչության վտանգն աշխարհում չի անցել։ Պատերազմները շարունակվում են։
Donald Leroy Adams,
Patrick Adams,
Shannon Lewis Adams.
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am.